Добрий день, це «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас, радий нашій новій зустрічі. Тим більше, що сьогодні у нас дуже цікава і непроста розмова. Сьогодні ми говоримо про події історичної давнини на Чорноморському флоті. Нещодавно, 29 квітня, в Україні на високому рівні відзначили сторіччя відтоді, як Чорноморський флот підняв українські прапори. Але я свідомо уникнув тоді говорити на цю тему з двох причин. По-перше, того ж самого дня, 100 років тому, стався гетьманський переворот, який мав, ну, мені здається, набагато більш довготривалі наслідки. А по-друге, ну, власне, от, да, справді підняли прапори 29 квітня, але що було потім? І чи довго ці прапори на щоглах майоріли, так би мовити? Якщо поставити декілька запитань, то все виглядає не так святково-урочисто, а радше, а як воно виглядає, краще ми поговоримо із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав Андрій Іванець. Доброго дня, Андрію.
Доброго дня.
Андрій Іванець, відомий кримський історик, після відомих подій 2014 року змушений був залишити Крим, але він не добре знає ті події, які відбувалися в Криму, зокрема і 100 років тому. Отже, всі ми були свідками того, як відбувалося урочисте святкування сторіччя підняття українських прапорів над кораблями Чорноморського флоту. Це відзначали і в Києві, і на українському військово-морські сили, які базуються в Одесі, ще в багатьох містах. Але от мені здається, що цю подію якось так дискретно, тобто виокремлено, сегментовано розглядають НАТО. А що було до того? Ну, давайте почнемо. Що було до того? Які прапори були до 29 квітня 1918 року на кораблях Чорноморського флоту?
Ну, і це дивлячись, з якої дистанції ми роздивляємось цей процес. Власне, я думаю, що варто подивитися на події на Чорноморському флоті з лютого-березня 1917 року, тобто спочатку лютневої революції, яка стала переломним моментом в історії Східної Європи і не тільки. Оскільки саме в момент революції і розгортаються масові рухи і починається політична діяльність, в тому числі у військах і на флоті. Чорноморський флот – це одна з потужних бойових одиниць. Він базувався від гирла Дунаю і до Кавказу, і навіть були частини на окупованій території Туреччини в Малій Азії.
Основна база все-таки Севастополь.
Абсолютно точно. Головна база Севастополь. Там найкраща бухта, яка пристосована до стоянки кораблів, в тому велике стратегічне значення Севастополя. Після революції на флоті з'являються нові прапори. Якщо до того лише був Андріївський прапор, то з моментом...
Військово-морський прапор Російської імперії і теперішньої Російської Федерації.
Абсолютно точно, військово-морський прапор Російської імперії. Але з розгортанням національного руху, а на Чорноморському флоті було 40 тисяч моряків, і з них навіть за більшовицькими даними 65%, за даними українських мемуаристів навіть більше, 70-80% моряків Чорноморського флоту були вихідцями з України. І тому відповідно, що серед різних політичних течій, які проявили зацікавлення до флоту, а завжди під час революції збройна сила цікава політичним силам, плюс самі моряки стихійно шукали своє місце в політичних процесах, і оскільки було багато українців, то почав розгортатися з весни 17-го року потужний український національний рух.
Почав, але які прапори були все-таки на кораблях Чорноморського флоту? Саме... Рух розгортається, але ж це не означає, що він розгортається настільки масово, що там всюди українські команди, і вони якусь українську символіку чіпляють.
Перші українські прапори з'явилися на кораблях Чорноморського флоту в липні 1917 року. Найсучасніший корабель, який будувався в Миколаєві, був спущений в липні 17-го року на воду, і його команда, яка складалася переважно з українців, вимагала, щоб він пройшов зразу із Миколаєва в Севастополь під українським прапором.
Як він називався?
Це лінкор «Воля», лінейний корабель «Воля», найновішого на той момент типу «Дредноут». Це величезна така плавуча фортеця. Але офіцери, які були на кораблі, вони були проти. Виник конфлікт, і за наполяганням виконувача обов'язки командувача Чорноморським флотом Лукіна, все-таки перехід був здійснено під Андріївським прапором, але на одній з башт був закріплений і український прапор, і серед зустрічаючих у натовпі в Севастополі людей виділялася велика група людей під українськими прапорами. А ось безпосередньо вже підняли прапор над кораблем на міноносці «Завідний». Це також сталося 25 липня 1917 року.
Які паралельно ще прапори піднімали?
Паралельно, оскільки за вплив боролися над моряків і на Чорноморський флот, і есери, і меншовики, і анархісти, і більшовики, і інші політичні, і національні сили, то час від часу, з літа восени, над кораблями з'являлися і червоні прапори, ну тоді це ще не був більшовицький, це просто революційний прапор вважався, різні революційні сили могли його використовувати, і чорні прапори анархії.
Отже, українські прапори, чорні прапори, червоні прапори. Таке враження, якби хтось сторонній подивився на цю Севастопольську бухту, він би подумав, що там стоїть флоти кількох країн, що таке різнобарв'я прапорів. А яких прапорів було більше, власне, перед 29 квітня 1918 року? Чи тоді вже був якийсь один прапор?
Більшість прапорів, які були над кораблями Чорноморського флоту у квітні 1918, це були червоні прапори, оскільки після боротьби за вплив над флотом перемогла більшовицька лінія. На превеликий жаль, більшовики та їх союзники, ліворадикали, анархісти, ліві есери, вони захопили контроль над флотом наприкінці 17-го року, і це, власне, вирішило питання, як буде розвиватися Крим, і не тільки, оскільки моряки мали зброю, і активно використовувались кораблі Чорноморського флоту для насадження ліворадикального режиму.
І кораблі, і моряки, які зійшли на берег, теж активно встановлювали більшовицьку владу. І що, ці моряки, які встановлювали більшовицьку владу на початку 18-го року, які вже починали червоний терор, ми з вами в цій студії говорили, і ви розповідали, власне, про ті репресії, в авангарді яких були моряки Чорноморського флоту, що вони вчинили масові розстріли, там і в Севастополі, і в Сімферополі, і в Ялті, здається. І ці люди вирішили підняти за якихось умов український прапор, так?
Ну, в ліворадикальних рухах не брали участь ні всі моряки. Да? Це просто домінування в певний момент, в певних політичних обставинах, або на кораблі, або на всьому флоті тої або іншої політичної сили. Навіть в розпал більшовицьких репресій, згадує міністр морських справ Антонович, який інкогніто прибув у лютому у 1918 року в Севастополь, над приміщенням, де була українська громада, висів український прапор. Тому, а навесні 18-го року, коли послабились позиції більшовиків та інших ліворадикалів в Криму, то на окремих кораблях знову почали з'являтися українські прапори. І в лютому теж відомо, що над окремими кораблями висіли українські прапори. Але домінував саме червоний, оскільки більшовики отримували фінансування з Росії, вони мали чим мотивувати.
Добре, і як от вони обговорювали питання прапорів, що їх спонукало замінити червоний прапор на синьо-жовтий?
Зміна політичної обстановки у Північному Причорномор'ї. Оскільки Українська Народна Республіка уклала угоду із Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією, і згідно з цією умовою, з Брестським миром, були направлені війська Німеччини і Австро-Угорщини. Поруч з українськими вони, власне, і звільняли Причорномор'я.
З боку Перекопу йдуть німці, з боку Чонгару йдуть українці. І що? Яка була ситуація на флоті? Хто там ухвалював рішення от в цей момент?
На флоті ухвалював рішення Центрофлот. Це такий морський парламент, можна сказати, куди обирались представники моряків, він існував 17-го року.
Тобто не командувач, а якась громадська рада.
Ну, от навесні спочатку цей, умовно кажучи, флотський парламент Центрофлот ухвалював рішення, а коли ситуація загострювалась, втрачали вплив більшовики, то призначили знову у квітні 1917 року командувачем флоту адмірала Сабліна,
Хто призначив?
Центрфлот.
Тобто флот став самоврядною структурою, так?
Ну, великий рівень автономії зберігався. Він фінансувався з Москви, він визнавав владу більшовиків, але вони його не контролювали так жорстко. І більшовики вже 26 березня віддали наказ вивезти флот із Севастополя в Новоросійськ.
Чому
але
флот
не виконав цей
чому?
Наказ? Тому що Новоросійськ був не пристосований до прийняття і бухта Новоросійська до прийняття такої кількості кораблів мала організаційні складнощі, багато кораблів вже було неукомплектовано, але головне, у команд не було волі, значна частина команд, відчуваючи послаблення більшовиків, вони почали схилятися до того, щоб перейти на проукраїнську орієнтацію.
І це адмірал Саблін також?
І адмірал Саблін, який не був великим українським патріотом, але в оцінюючи реалістично ситуацію військово-політичну, яка склалася в Північному Причорномор'ї, він не захотів виконати більшовицький наказ. І було зібрано представники всіх команд, і вони також вирішили, що необхідно підняти жовто-блакитний прапор. Це, на думку військових моряків, мало зупинити наступ німців на Севастополь, а мати справу з Українською Народною Республікою військові моряки були готові. Бо, власне, восени вже двічі піднімали український прапор, хоча на один день, але вже було і були рішення, що українізація...
Власне, основне моє питання. Підняли український прапор, добре, а що було потім? Довго цей прапор майорів на щоглах флоту?
Ну, по-перше, ми мусимо цінувати свою історію і...
Так це... я ціную, я суто по історії вам задаю питання.
А я вам суто по історії відповідаю, що оцінюючи власну історію, це все-таки знаковий момент, коли за рішенням команд, за рішенням адмірала Сабліна було піднято український прапор, бо це прояв бажання самих моряків Чорноморського флоту служити Україні.
Ви казали, але домовитися з Україною.
Різні мотивації було. Для Сабліна це зберегти флот від німців, для інших це служити Україні. Я казав, що були проукраїнські рухи серйозні.
Отже, піднімають прапор. Що далі?
Далі невеличка частина кораблів, міноносців має пробільшовицькі симпатії надалі, і вони домагаються дозволу на вихід з бухти. Адмірал дає згоду, кораблі виходять, а це є порушенням Брестського миру. Власне, німці використали той факт, що моряки військові воювали з ними і що кораблі виходили в море. І коли знову-таки вже наближаються німецькі війська, і вони бачать, що якась частина кораблів уходить, то вони блокували Севастополь, переговори, власне, були завершені. І
мабуть, треба
дня...
сказати, що німці змусили українські війська, які зайшли до Криму, вийти з Криму. Цей похід Балбачана закінчився німецьким ультиматумом.
Ну, ми поки що не говорили, хто саме йшов в Крим. Дійсно, кримська група військ мала наказ, таємний наказ міністра військової справ Жуковського дійти до Севастополя для того, щоб Чорноморський флот підняв українські прапори. Дійшла кіннота цієї групи до Бахчисарая, тобто до місць фактично Севастополя.
До Севастополя не дійшла під тиском німців. Давайте все-таки до питань флотських. Яка частина кораблів залишила Севастополь і пішла на Новоросійськ?
Ну, десь половина особового складу і трохи менше половини від кораблів. Та частина флоту, яка залишилася в Севастополі під українськими прапорами і під командуванням вже адмірала Остроградського, налічувала 7 крейсерів, 7 лінкорів, 3
тобто
крейсера, багато.
Більшість лишилась в Севастополі?
Так, да, більшість лишилась в Севастополі. А от під командуванням Сабліна теж пішла в Новоросійськ частина,
тобто Саблін...
понад 30 кораблів.
Чекайте, тобто частина пішла спочатку, а потім ще й друга частина
потім
пішла.
30-го числа вже, і через те, що німці обстрілювали, то ще значна частина кораблів вийшла з Севастопольської бухти на Новоросійськ.
Під якими прапорами?
Під Андріївськими прапорами.
Під
українськими лишилися, а під Андріївськими пішли. Це було наполягання Сабліна, що зняли
так...
червоні.
Одна частина пішла, потім ще одна частина пішла. Тобто було два виходи з бухти.
Два виходи. От спочатку більшовізована частина, 29-го в ніч, і потім наступного дня пішла ще частина на чолі з Сабліним. Всього разом було понад 30 кораблів.
Це становило трохи менше половини, так?
Так.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода».
Яка була доля тих кораблів, які пішли в Новоросійськ?
Ну, це питання ми філогізували сильно в радянський час. В реальності більшовики вимагали, щоб ці кораблі були затоплені. Вони робили це таємно, оскільки німці вимагали повернення цих кораблів в Севастополь. Більшовики на це формально погоджувались, але слали таємні накази. Одну телеграму, яку могли всі прочитати, про те, що необхідно повертатися в Севастополь, надсилалися, а таємні накази пішли, що затопити кораблі, і щоб вони не дісталися німцям. Розброти, шатання було в лавах тих 3,5 тисяч моряків, які опинилися в Новоросійську, багато з них дезертирувало, і в результаті після чергового наказу більшовиків і приїзду із центрів більшовицьких агітаторів, то був проведений такий своєрідний референдум, на якому більшість все-таки висловила за те, щоб повертатися в Севастополь. І під українськими прапорами лінкор «Воля», який ми вже згадували, найсучасніший корабель, вивів ескадру есмінців і транспортних суден на Севастополь. А лишилося та частина кораблів, переважно есмінці, і один теж лінійний корабель, тобто великий корабель.
Скажіть так, більшість пішла чи меншість пішла з того, що було в Новоросійську?
З того, що пішло в Новоросійську, менше половини.
Трохи менше назад в Севастополь?
Трохи менше під українськими прапорами повернулося в Севастополь.
Ті, хто лишилися, їх затопили?
Там, власне, і команд майже не лишалося. Лише один міноносець мав повну команду більшовизовану, Керч, і він і розстрілював, ну, ще один, третина команди лишалася, на інших по 10 людей залишалося, один взагалі стояв без команд. Вони їх вивели на рейд і просто розстріляли. Цей есмінець Керч розстріляв 18 червня ці кораблі, сам пішов і наступного дня підтопся, відкрив Кінгстона і забув затоплений.
Та частина, яка в підсумку всіх цих політико-мандрівних таких обставин опинилася в Севастополі, чи довго вони простояли там під українськими прапорами? Тобто, я так розумію, флот активних дій не вів, він стояв в Севастополі, але чи довго він простояв там під українськими прапорами?
Німці зайняли Севастополь 1 травня, 3 травня вони так би вимагали, щоб були зняті українські прапори і вивішені німецькі прапори. 21 травня був призначений офіційно представником української держави в Севастополі Остроградський. Він мав конфлікт з німецьким командуванням через це, бо він вимагав, щоб висіли і українські, і німецькі прапори. Ось його гетьман замінив для того, щоб було менше конфліктів з німцями, 10 червня на Клочковського. І далі розпочалися переговори.
Це теж військовий моряк?
Це теж адмірал Клочковський, який фактично от командував українською частиною флоту. Військові офіцери зараховувались на українську службу. Невелика кількість кораблів лишалася під українськими прапорами весь час. Німці почали під тиском офіційного Києва, і в результаті переговорів гетьмана, які проведені були в Києві, а головно в Берліні, поступово повертати флот. І повернули повністю його вже в момент, коли вони програли війну восени 1918 року.
Флот повернули, але на флоті, мабуть, в силу цих обставин, що німці програли війну, мабуть, теж вкотре настрої змінилися, і, мабуть, вкотре змінилися прапори.
Ну, далі прийшла в Севастополь велика ескадра Антанти, і Антанта, захопивши контроль над містом, власне, вони зажадали, щоб кораблі, частину вони забрали під свій контроль, а частину віддали білим. І частина з цих кораблів була виведена в Константинополь. Оскільки Україна, на жаль, Українська Народна Республіка втратила...
Я бачу, вам про це неприємно говорити, але наскільки я розумію, що флот вкотре змінив прапори, не особливо пручаючись при цьому.
Ну, це не можна казати не особливо пручаючись, це особливо пручаючись. Флот – це військовий організм.
Ні, можна говорити, тобто коли на флот хтось до чого примушує, він може там дати бій, флот... він може затопитися, але коли він просто змінює прапори, то це, знаєте, виглядає так не надто послідовно, м'яко кажучи.
Це і є військово-політична боротьба і міждержавна, спочатку військово-політична боротьба між різними політичними силами, а потім різними державами за контроль над флотом. Просто на осінь 18-го року це вже моряків було мало на флоті, і це вже не було ніякого парламенту. Відповідно, вирішувалось на державному рівні, хто буде володіти флотом.
Така була неоднозначна і не надто, як на мене, послідовна історія Чорноморського флоту у 1918 році. З нашої розмови із Андрієм Іванцем кожен може підійти до якихось висновків, що відбувалося на Чорноморському флоті в 1918 році. Це була історична свобода. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.